Masamuna Beto, volcan consommateur africain.
Karine Ngaliba ya matundu mingi matundu mi bakuna luzona bisika nous même bakama sama kulanda basanguna beto na ndinga ki Congo bosi bilume katwa kuluta betke na kuyantika basangu yai na mazina bambuta mepo na mananda mwizo akinzonsi kinteta sabake kuiza ke vonda kilumba bana hizo nkanda ke vutukira malongi na bau sabna nkuru na beto rama mbai pesa kandinga na bana hizo nkanda ndambo nkaka bau ndeme yila makasi mingi na kati na bau bamezo akiba musive nous ya betke kuiza landa yao na nkuru na beto Clara Kabundi na mikwa babetke na kizunga katanga kuwakana kela tafu TV na kata batu wa basikaka na ndonga bimvuka bimpumbulu ya ntamba mpe nkangu ya babwale na kikuma batu wa bwala kena kufunda bau na kubibisa bima na bau na ntonga mvita fwana kena kusalama mpe na kufwa batu batata babama mkebe mimona yao kenkufwa basangu na beto na kilumba bu Okapi. Matunu mingi dia kana biseka nusu bayamba kama na bandamu mingesi na beto akongo kisha sa mingi bayena kena kulanda beto na mitimiki gwele daka na pangu ya kena district ya Kwilu. Mazina bambuta ya mepo na manandamu izo wa kinzuzi ya ronde kena kulanda kubasika mutinu beto kena kubakao na ndamu wa seyi. Bubu yae beto kena kukwena bandamu mingi ya bizunga ya insi na beto ya ke mingi na kizunga bakongo, Ekwator, kizunga kasa oriental, kivu yansi, katanga mandima kasa oriental, mpe occidental, Adele Mbango, Clara Kabundi.
Kiasele ka konsomusir Afrika betke banda na kizunga ya Bakongo. Na Madima, samu na biti tatu, Richard Makuba Lutondo ya ACDC, Simon Mboso Kiamputu ya Force du Renouveau, Antoine Gonda Magalibi ya PPRD, na Seke Banza, samu na Kiti Mosi, Joseph Ngoma Dinza Umatona ya AREN, na Kasangulu, samu na Kiti Mosi, Jean-Claude Vuemba Luzamba ya MPCR, na Kimvula, samu na Kiti Mosi, Rufin Paka Mawete ya REC Le Vert, kizunga ya Equateur, na Businga, samu na biti iya, Arthur Sede ya Ngamu Zabu ya PDC, Jean-Pierre Pawili Wedolugu ya UDEMO, Vincent Gedeza Ezunga ya MLC, Léon Ozana Wezago, indépendant. Nambanza Zongo, Samuna Kiti Mosi, Viki Bokolo Nyaswa, indépendant. Kizunga ya Oriental, Nambanza Kisangani, Samuna Biti Tanu, Jean Yagisitolo ya PPRD, Emile Bongeli ya Ikelo ya PPRD, Jean Bamanisa Saidi, indépendant. Hubert Molis Onendolo ya Camp de la Patrie, Freddy Isomela Iyoga ya Force du Renouveau. Kizunga ya Kivu ya Nti, Nafizi, Samuna Biti Tatu, Pardon Kaliba Mulanga, ya PRM, Jean-Kevin Jemsi Moulengwa, ya DCF Kofedek, Ferdinand Essambo Lukie, ya PPRD, Nauvira, Samuna Biti Tanu, Martin Biti Jula Maimba, ya MCR, Justin Bitakwira Biona Ari, ya PCBG, Wildon Makonero, ya PPRD, Marthe Basomberwa Lalia, ya PPRD, Samuel Kanyegere, Liabochi, Mai Mai, Namweka, Samuna Biti Tatu, Léon Mumate Nyamatoma, ya MCR, Justin Karibaza Mukuba, ya UPENAC, Damien Kwabene Metaminwa, ya PPRD, Nashabunda, Samuna Biti Zole, Auguste Mopipi Mukulumani, indépendant, Cyprien Kiamusoke Bamusulanga, ya PPRD,
Kizunga ya Katanga na Malemba Nkulu biti iya Sheka Bimbi Ngoi Mwanangoi independent Jean Mulunda Shimbi independent Emengoi Mukena Lusadiese PPRD Ivan Mulongo Ngoi Inafeke na Kongolo biti tatu Richard Ngoi Kitangala CCU Theodore Mugalu wa Maingu PPRD Jacques Muyumba Ndubulu PPRD na Lubumbashi Ville biti kumi na mosi Banza Mukarai Nsungu independent Jean-Claude Muyambo Kiasa Kodeko Alexis Takizara Masoso PDSC Edouard Edo Kasongo Bin Mulonda indépendant Onyoruski Simbangoi Inafek Moïse Katumbi Champoué PPRD Augustin Katumba Mwanke PPRD Floribert Kaseba Makunko PPRD Richard Muzei Mangenze PPRD Jean-Bouy Loyongola PPRD Fifi Masuka Saini MLC Kizunga ya Manyema Punya Kitimosi Gustave Omba Bidimono indépendant Nalubutu Kitimosi Bernard Gusseni Masili PPRD Kizunga ya Kasai Oriental na Kataka Kombe Kitimosi Christophe Lutundula Apala Pena MSDD Kizunga ya Kasai Occidental na Dekese Kitimosi Christophe Beyeye Jema Force du Renouveau
Yake na kinteta sabake kuiza ya banenzo nkana tavutukila malongi na bau banankaka meyila masabu na kilumbu ya yantete kasi bayankaka ve na kutala tibima ya bake na kulumbila kabao na banyizo nkana bamezo ya uve klara kabundi bizapisa kanku na beto rama mbai kondwa kave na kulusa disu na diambu ya inki ya kusimba
na bamvula nyoso kufutuka ya bana nanzo kanda ke vandaka kampasi mingi samu na bisadilu ina bibuti fote sumba bwela jaka mbongo ina bau fote futa nanzo kanda na mvula yai na zulu ya mambu ina bibuti mingi ke banga samu na mavonga kulutaka na nima ya matonsi ina seyi kupesaka kansi bankaka kendi matibau tatinda bana nanzo kanda na kilumbu ya iya ya ngonda ivu wa kekwisa samu na bana na kilumbu ya iya ya ngonda ya ivu wa kekwisa bau takwenda nanzo kanda ve samu bisadilu na bau melunga ve beno zabati bimvuka ya balongi sineka tisi eko na nkufi kulombaka na luyalu ya inti na kubongisa mfuta na bao mutindu banguizani ya mbuji ke lomba kana tikilumbu ya zole ya ngonda ya ivo bao mebongisa ya uve bao talonga bana ve
na bizunga klara kabundi betike na kubanda na kizu na kizunga ya kivuazulu wapi UNICEF ya mevutukila jaka manaka na yao ya kubongisa mfuna nizo nkana na bana ya kemingi na kupesa insu na bana banketo samtiba kuizalanda malongi na bao ya kemvula tatu ya manaka yae ya onde bebandaka. Na bambula zula meka to kuluta ntalabana ya fona bankento na mvuntete toa bana babakala ya onde bwelaka na kutuba ya mamakati ya Morino. Ya kena kutalaka manaka mambu ya manaka ya inzo ya UNICEF na ndamwa ACT ya insi na betu samna yao ya fona jaka kusala bangolo. Samna kukotisa bana mingi ya banketu na kata banyizo nkanda. Samtiba kuiza zaba ntasa ya bisabu nyusu baki na kusalaka na ndamu yae beto landandi na kinzo zolo ya Rosalie Zawadi.
Je vous donne les résultats encourageants.
Mukapesa beno matonsi ya kitoki ya mfura meluta sika ya beta mona kumi na mosi na kati ya nkama mosi ke ya bana babakara yetanu na kati ya nkama mosi ke ya bana bankento kisalu ke mingi ya beto fete kusala samu na bana bankento kuvanda mingi na kati ya ba inzo nkanda UNICEF kena kufura kaka na kusadi sabau mingi mingi bana ya inzo nkanda ya zole na ina metala kufutuka ya mfura yai ya mafunda zole na sambanu na mafunda zole na sambodi. Yebeto kena kufula na kusonika bana bankento kaka vena nzonkanda kansiti bana babakala.
Les filles à l'école mais aussi les garçons.
Na kubika kivu ya zulu beto kena kulosa jisu na kivu ensi mpamaveki mvuka musi sabu na kulandila mambu ya banketo baka na kubakaka na ngolo na kizunga maza nganena ntoto na beto Afrika ya ondeme katoa kusalaba ya kedibanza kitezo ya bambama makumi iya mvimba ya katokaka na Republika Demokratike Kongo insi na beto na Rwanda Kenya bwela daka na Burundi ya seleka baonde kutanaka na mbunza Bukavu kubanda kintete tina kiluwa mazodo na lutolusu wa kimvuka na zina ya American Foreign Service Committee ya seleka na inu wanabau ya keleka kakibamusi beto bika mvita betu bika kubaka banketo na ngolo betu bika nkadulu na kubuya kupesa bitumbu na batu nusu kena kusalaka baimbi ya fuwa na kintwadi na kati ya banketo bwela daka babakala inake mutindu ba mame na baundeme baka lusilu sabu na kusala bisala na bau sabu na yau betu landa mama Justine Lakanu ya kena kutalaka mambu ya manaka kimvuka yai ya ndi za bisaka nyoso yai na kinzo zolo ya Astrid Mujinga.
Les violences sexuelles faites aux femmes dans la région.
Diambu ya kubaka bakento na ngolo na ndambu ya Grand Lac meluta kulutisa hata mabanza ya kimuntu. Ya ke lokola diambu ya kukanela. Ya melomba betu sala ngolo. Betu memona lokola ti kaka plaidoyer ndi mebika na nzila ya betu samu na mambu so. Betu zola na nzila ya kimfuka na betu kulandila baina nyonso salaka imbiina. Sika nyonso bakele hata na nzila ya kufunda bao mtu na mtu na mtindu nandi hata na bisalu na betu ya kimfuka pediaka na bisalu mtindu na mutindo betu ke sala samu na kunwa nina ba mama na betu bana na betu pensi na betu
l'avenir de nos pays
na kulanda basangu na betu na kilumba bubu na kaso occidental bana mingi akena kubelaka akena kusukaka kaka na dibulu wezo la tuba mingi na lufwa ntangu yai ya onde mepesa manandamu ya inzo ya kena kutalaka mama vimpi anzutu bwela daka bimvuka ya inza ya kena kusalaka nandamu na kaso occidental sabu na kufitu na ntalu yai ya lufwa ya bana ya kikituza benfik mie makumi tono mvimba ya katukaka na bateki toki ya ilebo ya luebo bwela daka ya mweka ba ondeke na kulanda malongi na mweka mingi na mutindo wa kusansa bana fiyoti na ntangu ba ondeke na kubelaka mutindo kena kuzabisa munga nga jan kanoa ya kena todisi ya manaka yai ya kena kizo zolo ya nkuna beto marisha ntalumba
la situation de tout le pays c'est la situation de la
mambo ina ke salama na inti ya Kongo ya mvimba kele mpi mambu ke salama na kizunga na bana difunda mosi bana kama mosi na makumi zole na tanu kefu wa sangu minga nga ke sansa ba umbote ve mingi pike vandana mbongo ya kukwenda na indu ya lusansu ve kimvuka mosi na kufukisa ndambu ya bisadi ya OMS tia UNICEF samu na kubongisa mambu ya kusadisa bana ina yo ina ba otulaka manaka mosi ina keta di la mingi bimbefo ya bana fioti. Kana bibuti nata mwana na inzo ya lusan susamu na fievre, munga ngapita pesa kaka kisi ya fievre. Na nima ya baposo zole, mwana tabela diaka kimbefo ya kasese. Kansi kana tangu ba ukuendaka, munga ngakusansampi kimbefo ya kasese, yandu jola kuma ngolo. Na manaka yai, beto kene na kifubuti, bana tafu wa diaka mingi ve.
À la réduction de ce taux de mortalité.
Nous avons un cas qui est 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 un
Nanima yambuta kiungu mutanga Gedeon ya kimfuka ya bakesa la kamfita bilandi na yandi mingi kwendaka na sika ya Moniki Lubumbashi samu na kufutula minduki na bao. Nanima ba kwendaka sika konaderu wapi balombaka na kufutuka na ba inzo na bao. Kansiba ya mbaka bao mbote ve na ba mpangi na bao kikuma ba mefuaka bantu mingi tiku bebisa bima yankaka mingi na ba bwala na bao ya kisina. Mosi na kati na bao futuka kampi na yandi bwala kiabwe na kiteso ya ba kilometre makumi ivwa na mituaba. Ntangu ya kumaka ba mpangi na yandi bingaka yandi mai mai tibabulaka yandi mingi ye yandi tinaka. Na sangu ya imbuta Floribere ngindu ntwadisi ya teritori ya mitwaba, mwanaka bamfume babwala na bau kutula ngemba kati ya mabwala na bau, na sika ya bampangi ya emendima na kubikisa mvita sambu na kuzinga kumosi na bampangi na bau na kati ya babwala.
Na kumanisa dele mbangu basangu ya betkena yao na ntuka sabala ya seleka bisalo kubongisa sika ya kuyamaba na kungu kisha sasu ya kaka banzutu na bagu na kungu Brazzaville na ntongo mvita vwanake na kusalaba bisalo ya rondeke na kulanakana mutila mefwanakana ntango yai ya mepesaba na nima nzete la bilumbu zole ya kimvuka musi ya bainzo ya onu ya kena mbanda kana kizunga ekwator salaka na buburu ya kena nzadi ya ubangimpe na ifundo na kungu Brazzaville kitezo ya banaripi lido mkatili kungu insi na beto mafunda makumi tatu nandanda baondeke na kuzinga kakuna na ifundo kasika kandambu baondeke na dibaza kufutukila ntota banka kanabau betumetanga mingi kungu kisha sasa na yao betolanda mbuta kujo segla ya kena kutalaka mambu ya nkangu na inzo wa Monique na mbandaka ya kena kizo zolo ya nkuna beto Regine boku manzangu.
Nous avons remarqué que ACR fait un grand effort.
Beto memo na ti ACR metu la ngolo mingi atayame banda kisalu na ngonda mosi na ndambu kaka. Kanti kisalu ya kubongisa bisika samu na kuyamba bantu ina kutinaka na bainti ya nkaka memana. Bantu ya nkaka mesonga luzolo ya kufutuka. Kanti bankaka mingi baina mekuma bantu ya mikiti na ifondo mebuya. Yo ina na bantu mafunda makumi tatu na ntambwa di ina kutinaka. Kaka mafunda ivwa ya bantu kezo la kufutuka.
7000 réfugiés qui a les intentions de retour ne sont que à 9000 et quelques.
Matondo mingi na beno solana kabasango na beto na ndinga kikungu na ntuka sabala ya kasiba ina nyosu baka kabita nkufu izabisa kati bosi bilumbu meka toa kuluta beto ndepe saka mazina ya bambuta ya meka toa kupona manandamu izwa kizuzi beto baka kabizunga nkaka ya insi na beto wapi bambute na baonde mazina tangamaka na bankuni na beto adele mbangu buwele daka klara kabundi beto kondwa kapive na kuzabisa tina kinteta sabake kuiza ya kikilumbu abana izo nkana kevuto kila malongi na bau sabna yao nkudi na beto ramangbai pesa kandinga na bana mingi mpena bibuti na bau na kutala tindamba nkaka kena kuyilama sabu na kufutukila malongi na bau kasiba nkaka mezu wa kima musive mpe bankudi na beto peza bisaka yao na inwa nkudi na beto klara kabundi na mito bana kizunga kata ngabe tuba kati kuwakana kila tafikive na kata batu ya basika kanandonga bimvuka ya ntama ya bimpumbulu mpe nkangu ya bwala kikuma bato babwala kena kufunda bau na kubibisa bima na bau mpe na kufu wa batu ntongo mvita vwanake na kuluta na mutindu na beza bisaka kinguizani ya kila tafikive na kati ya bimvuka nyosu zolena na sile kakabeke na kuzola daka kukulanda basangu na betu ya na mutina mefanakana sika kele kakamusi na kisadulu ya bake na kubukila kamingi internet wa www.radiokapi.net lusadusu ya fanaka mingi na nzila mashina nkuna betu alengoi adele mbangu klara kabundi na tola kizo zolo kusu musia Afrika bosi sabala yae na sabake kuiza ya tafonda kele kakamusi do musia zola tuba na zia kukuku na suka mpe kuzo musia Afrika na kukila bebi kalambote na kulanda manaka na betu radio kapi kintuwa ditimku na betu Karine Ngalibaya.